ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify ใน Podbean ก็ได้นะครับหรือคอนเทนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะใน Facebook ใน YouTube ก็ได้ search ณัฐพัฒน์ .com นั่นเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของการทำคอนเทนต์กันนิดนึงแล้วกันพอดีเนื่องจากว่าวันนี้ผมได้ไปบรรยายเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับซึ่งผมก็จะพูดบ่อยๆว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีคือคุณต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทำคอนเทนต์โดยที่คุณรู้ว่าทำคอนเทนต์นั้นทำไปเพื่ออะไรมันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณอย่างไรซึ่งถ้าเราพูดถึงการทำคอนเทนต์ในการตลาดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราก็คงจะพูดว่าคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่ทำให้คุณขายของได้ทำให้คนอยากมาซื้อสินค้าของคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็เป็นคอนเทนต์ที่ทำงานกระโดดธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเห็นกันบ่อยในไทม์ไลน์ไม่ว่าจะในนิวฟีดหรือโฆษณาที่เราเจอกันประจำณปัจจุบันเนี่ยนะฮะเช่นแนะนำสินค้าทำให้เราอยากได้กระตุ้นความต้องการต่างๆอะไรอย่างนี้ว่าไปแต่ทีนี้คำถามก็กลับมาว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะมีคอนเทนต์ที่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องของการขายนะครับไม่ได้สนใจเรื่องของการขายสินค้าซึ่งก็ตอบว่ามันมีเหมือนกันนะฮะไม่ได้บอกว่ามันแบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ในลักษณะที่ไม่ได้กระตุ้นเรื่องของการขายมันก็มีอีกวัตถุประสงค์ที่สามารถอธิบายได้ว่าคอนเทนต์เนี้ยจำเป็นกับธุรกิจเหมือนกันเช่นคอนเทนต์ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ทำให้เกิดการจดจำแบรนด์สินค้าทำให้คนรู้สึกดีกับตัวแบรนด์คือไม่ได้รู้สึกดีกับสินค้านะฮะรู้สึกดีกับแบรนด์รู้สึกดีกับตัวองค์กรที่ผลิตสินค้านั้นๆทำให้เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่จะซื้อสินค้าจากองค์กรนี้หรือบริษัทนี้เป็นต้นนะครับคือตัวอย่างของเคสพวกเนี่ยเราจะเห็นได้เยอะมากกับพวกแบรนด์ใหญ่ๆที่มีการทำคอนเทนต์ประเภทว่าแบรนด์คอนเทนต์เนี่ยนะฮะไอพวกงานแบรนด์แคมเปญนะครับอย่างเช่น Nike อย่างเงี้ยนะครับทำภาพไปเลยครับว่าโอ้โหแบรนด์มันดูแบบเท่แบรนด์มันดูแบบเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่เขายังไม่เคยซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยมันน่าสนใจแบรนด์เนี้ยควรจะมาเป็นลูกค้านะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถามบอกว่าแล้วจะซื้อเพิ่มหรออะไรอย่างเงี้ยไหมก็คือในอนาคตก็อาจจะซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การทำแบรนด์คอนเทนต์เนี่ยนะครับให้กับคนที่ซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันคือการตอกย้ำและทำให้คนเหล่านี้เชื่อว่าฉันคิดไม่ผิดหรอกที่ซื้อสินค้าแบรนด์นี้ฉันคิดไม่ผิดหรอกที่ยอมมาเป็นลูกค้าของธุรกิจนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคอนเทนต์พวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะสร้างยอดขายหรือทำให้คนซื้อสินค้าเพิ่มเติมอะไรแต่อย่างใดแต่มันคือการโฟกัสไปที่ว่าทำอย่างไรเพื่อให้ตัวองค์กรและธุรกิจเนี่ยนะครับสร้างคอนเนคชันนะครับหรือสร้างการเชื่อมโยงต่อกับตัวกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นพวกอิโมชันอลคอนเนคชันความรู้สึกได้อารมณ์ต่างๆเรื่องของบีลีฟความเชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเห็นพวกนี้จะเห็นได้เยอะมากกับพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับพวกแบรนด์แบบเนี่ยนะฮะNike นะครับ Apple อย่าง Apple ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็ทำคอนเทนต์มารับช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับเมืองนอกที่เป็นเทศกาลของพวก Thanksgiving อะไรเงี้ยนะครับวันหยุดเขาก็มีคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องของเทศกาลวันหยุดนี่แหละแต่เขาก็สอดแทรกเรื่องของเอาสินค้าเข้าไปอยู่ในเรื่องด้วยนะครับแต่จุดประสงค์หลักๆเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของการดูจบแล้วคนวิ่งออกไปซื้อของนะฮะแต่มันคือดูจบปุ๊บแล้วคนรู้สึกดีที่เฮ้ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่มีความเชื่อแบบนี้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีความรู้สึกมีตัวตนแบบนี้และฉันเนี่ยนะครับดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมันซึ่งเคสแบบเนี้ยนะครับมันจะได้ต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพเยอะมากกับแบรนด์ที่เขาขายพวกไอคอนิกแบรนด์นะครับเขาจะมีคำพูดเรียกว่าไอคอนิกแบรนด์คือแบรนด์ที่ถึงจุดที่คนเนี่ยซื้อสินค้าเนี่ยเพราะว่ามันบ่งบอกตัวตนของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่าในเอพิโซดเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำคอนเทนต์บางครั้งก็ไม่ได้ทำเพื่อให้คุณขายของได้เสมอไปแต่มันก็อยู่บนวัตถุประสงค์ที่จำเป็นกับธุรกิจเหมือนกันนะครับคือแต่คนบอกว่าเอ๊ะแต่ว่ามันก็ขายของนะบอกว่าโอเคถ้าเกิดจะบอกว่าขายของมันก็มีการขายของอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ขายของทันทีทันใดและก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แตะตัวสินค้าซะเยอะ แต่เรื่องของตัวแบรนด์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจทำได้นะครับผมต้องเตือนก่อนนิดนึงคือมันเกิดขึ้นได้กับบางธุรกิจและบางธุรกิจเองยังไม่ถึงจุดที่จะทำแบบนี้ก็อย่าเพิ่งทำนะครับเพราะว่าบางSME หรือผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับจะทำแบรนด์ผมบอกว่าบางธุรกิจเนี่ยยังไม่พร้อมจะทำแบรนด์และการทำแบรนด์เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานานพักใหญ่ๆเลยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทำปุ๊บปั๊บแล้วมันจะเวิร์กทันทีก็ขอให้เข้าใจในหลักการนี้เอาไว้แล้วกันนั่นเองนะฮะแล้วไม่ทำคอนเทนต์แบรนด์ได้ไหมผมบอกว่าก็ได้เหมือนกันนะครับคือการทำให้คนเชื่อมั่นทำให้คนรู้สึกดีที่ซื้อสินค้านั้นไปไม่ได้แปลว่าต้องทำคอนเทนต์แบรนด์เสมอไปนะฮะมันมีคอนเทนต์แบบอื่นด้วยนะครับเช่นเอาง่ายๆเลยแค่บอกว่าเนี่ยนะครับสินค้าที่คุณซื้อมาเนี่ยนะครับได้รับการการันตีนะครับโดยบริษัทนู้นนี้นู้นนั้นไปหรือเราเอารายได้ของเราไปบริจาคอะไรเงี้ยไปซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกดีว่าที่เขาซื้อไปเนี่ยไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ผิดซื้อไปเนี่ยคิดถูกแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของแบรนด์ก็ได้นะครับมันก็มีอีกหลายมิติเหมือนกันนะฮะนี่คือเล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเรื่องของคอนเทนต์ได้เห็นว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์ขอให้มีคำตอบกับตัวเองแล้วกันคุณทำคอนเทนต์เพื่ออะไรมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณอย่างไรมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนซื้อหรือหลังซื้อสินค้าก็ได้นะครับบางคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องให้คนซื้อสินค้าก็ได้เหมือนกันนะฮะใครสนใจเพิ่มเติมนะครับก็มาติดตามได้นะครับในนัทพัฒน์ดอทคอมเอพิโซดถัดไปนั่นเองนะครับฝากกันไว้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ